Hei vaan kaikille ja kiitoksia ensinnäkin kutsusta, että saatiin tänne tulla. On tosi mukava tulla puhumaan armolahjoista ja on tosi mukava, että saadaan puhua Kirsin kanssa yhdessä. Ja ehkä jotakin meistä asutaan Mustalammella täällä Jyväskylässä ja ollaan tähän tästä nyt sanoisi. Itse olen ollut luterilaisen kirkon jäsen ihan pienestä lapsesta, mutta elänyt ateistina aika pitkään. Ja sitten tulin uskoon aikanaan. Ja kun en ollut kasvanut minkään herätysliikkeen enkä minkään kristillisen perinteen piirissä, vaan sanotaan tämmöisen suomalaisen tavallisen perheen piirissä, jossa koskaan ei käyty kirkossa, ja niin edelleen, niin aloin lukea Raamattua ihan niin kuin se olisi kokonaan totta. Enkä hyppinyt mitään kohtia yli, niin kuin helposti eri liikkeissä tehdään. Ja sitä kautta armolahjatkin sitten se uskoontulon myötä, kun olin ollut ateistina voimakkaasti sellainen ihminen, joka ajatteli, että tämä on ihan huuhaata, tämä kristiusko, ja inhosin itse asiassa kristittyjä. Ja sitten kun sain sen vaikeimman palikan kohdalleen, eli Jeesuksen ylösnousemuksen, niin minulla oli niin kuitenkin aivan yksinkertaista, että armolahjatkin ovat totta. Minun on hirveän vaikea ymmärtää sellaista uskoa, että uskotaan, että Jeesus on noussut kuolleista, mutta sitten armolahjat on jotenkin vaikeita. Minusta on ihan toisinpäin, koska armolahjat on ihan pikkujuttuja verrattuna Jeesuksen ylösnousemukseen. Se ehkä minun taustasta, miksi nämä armolahjat on tullut sillä tavalla heti tutuiksi alusta. Luki vaan Raamatusta ja pyysi kaikkea varulta, kun siellä sanottiin, että tavoitelkaa, ja sitten niitä alkoi toimia ja niin edelleen. Mun työ on hiippakuntasihteeri, eli Lapuan piispan Simo Peuran työporukassa, ja mun vastuualueita on pääasiassa lähetystyö ja kansainvälinen diakonia, mutta sitten myöskin ekumenia ja niin edelleen ja niin edelleen, monia tämmöisiä juttuja, että nytkin olen ihan omassa hommassani, kun olen teidän rakkaiden siskojen ja veljien kanssa, vaikkakin olemme vähän eri seurakunnassa, mutta minua se ei ole koskaan haitannut. Kerro jotakin, Kirsi.
No niin kuin huomaatte, niin mä en ole ihan omassa hommassa, niin mikkikin on tällainen jännä laite. Minä olen Kirsi ja minä teen työtä opettajana Jyväskylän kristillisellä koululla ja olen viihtynyt siellä kohta 13 vuotta. Niistä ympyröistä ehkä monia teistäkin on törmännyt tai olemme tutustuneet. Ja Jukka enemmän näiden armolahja-asioiden ja seurakunnallisten asioiden kanssa kulkee opettamassa. Mä oon enemmän se, joka lähettää ja ottaa vastaan siellä kotona, mutta aina joskus on mukanakin. Ja on kiva, että tänään sain tulla juttelemaan armolahjoista ja teidän kanssa yhdessä oppimaan. Ehkä vähän meidän perheestä kerrotaan. Meillä on 4 lasta ja 3 heistä on jo aikuisia. Yksi teini vielä meidän kanssa viihtyy kotona. Tai viihtyy enemmän tai vähemmän viihtyy. Ja täällä Jyväskylässä asutaan. Kohtaamispaikka on meidän perheen hengellinen yhteys, missä käydään. Ja New Wine-kuvioissa ollaan mukana Jukan kanssa. Ja siellä, jos olette kesätapahtumassa käynyt, niin ehkä olette meihin törmännyt siellä. Ja miten tämä aihepiiri sitten minun sydäntä koskettaa, niin minulle on ollut tärkeitä semmoiset vaiheet elämässä, jolloin Jumala on jonkun toisen ihmisen kautta rakentanut minua just näiden armolahjojen avulla. Että on ollut sellaisia tilanteita elämässä, että on ymmärtänyt, että tämä oli kyllä nyt Jumalan puhetta. Tai Jumala jotenkin tuli lähelle ton kautta, mitä tuo ihminen sanoi, tai miten se rukoili, tai mitä se mulle kertoi. Ja se ei ole ehkä ihan niin ollut yhtä vahvana koko uskoelämän ajan, mutta pikkuhiljaa Jumala ikään kuin opettanut siitä aina uutta, ja niin se varmaan tulee olemaan loppuun asti. Mä oon tullut nuorena tyttönä uskoon rippikoulun alla ja sitten seurakunnassa jo jotain oppinut armolahjoista ja sitten aikuisena ehkä on tullut semmoisia tilanteita sitten eteen, että että mä oon ymmärtänyt, että nyt Jumala haluaa antaa mulle jotakin. Ja on saanut pikkuhiljaa pala kerralla ottaa jotain semmoisia vastaan, mitkä on sitten tunnistanut, että nämä on niitä armolahjoja. Mutta käydään niitä katsomaan yhdessä ja aloitetaan Raamatun paikoilla. Siellä Jumala meille puhuu koko ajan. Ja sieltä me saadaan lähteä liikkeelle näidenkin kanssa.
Joo. Ajattelin, että käydään läpi Raamatun niin kuin semmoiset pääasialliset kolme armolahjan luetteloa. Hyvin luettelomaisesti käydään niitä, mitä me ymmärretään niillä armolahjoilla. Ja kuitenkin aloitetaan, tai jostain syystä pyöri mielessä. Kiitos muuten ylistyksen vetäjille. Tänään laitoin vielä aamulla takkaan tulta ja siinä samalla kun rukoilin tämän jutun puolesta, niin tuli Isä meidän -rukous hirveän vahvasti mieleen. Ja sitten ajattelin, että eihän me sitä ehitä siinä käsitellä, mutta näköjään ehdittiin. Kiitos vaan. Ja Jeesuksen Isä meidän -rukous itse asiassa sisältää ihan kaikki nämä jutut. Se ei ole sellainen, joka vaan luetellaan, vaan siinä on viisi asiaa. Se, että me ymmärtäisimme, mitä on Jumalan lapseus. Siksi me rukoilemme Isä meidän. Me pyydämme, että Jumalan tahto tapahtuisi ja hänen valtakuntansa tulisi. Siihen liittyy hirveän vahvasti armolahjat. Jeesus antoi siitä mallin. Hän paransi sairaita, antoi syntejä anteeksi, herätti kuolleita, ruokki nälkäisiä. Kaikkea Jumalan valtakunnan juttuja, jotka sitten kerran perillä on täydellisiä. Kolmas on, että me saataisiin jokapäiväinen leipä. Neljäs, syntimme anteeksi ja sitten viides, että me päästettäisiin pahasta. Ja itse asiassa se on vaan se esityslista, miten Jeesus koko ajan toimi. Ja kun se nyt jotenkin johdattu mieleen, vielä kun te otitte sen tuohon lauluksi, niin ajattelin, että mä nyt sanon tämän auki. Eli se on hyvä muistilista, mitä aina kun tapaa ihmisiä, kannattaa muistaa, että mitkä asiat on tärkeitä. Jeesukselle aina ykkösenä oli se, että me muistetaan, että Jumala on Isä ja meillä on oikeus Jeesuksen ansiosta, Jeesuksen ristin ansiosta, olla hänen lapsiaan. Jumalan lapsen identiteetti on semmoinen, mistä me halutaan lähteä liikkeelle. Kolossalaiskirje 1.27, se tuli tuossa vielä mieleen. Se on tällainen kohta. Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus, Kristus teidän keskellänne, kirkkauden toivo. Eli se salaisuus, mitä kerrotaan, kun tehdään lähetystyötä, kun tehdään evankeliumistyötä, on se, että Kristus on meidän keskellämme. Tai se voidaan kääntää myös Kristus teissä. Ja tämän mä jotenkin haluan tähän ihan alkuun, ennen kuin mennään siihen armolahjan luetteloon. Se, mitä Jumala haluaa koko ajan kertoa, on, että Jeesus on tullut tänne. Hän on, niin kuin hänen nimensä sanotaan, vaikkapa Matteuksen evankeliumissa, hän on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja se on se aarre. Armolahjat on vaan sitten niin kuin ilmentymiä siitä Jumalan läsnäolosta. Eli se Jumalan läsnäolo on se juttu. Ja se on se, mitä ihmiset kaipaa, se on se, mitä me kaivataan. Ja armolahjat on tässä vaan sitten Jumalan hyvinä apuvälineinä. No tämä Kolossalaiskirja 1.27. Sitten mennään jo niihin armolahjan luetteloihin. Ensimmäinen Korinttilaiskirja 12. Lähdetään siitä liikkeelle. Ensimmäinen kirja Korinttilaisille luku 12. Paavali aloittaa näin, että veljet, haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista. Ja sitten hän kertoo, kuinka voimat ovat vieneet epäjumalien luo. Ja sitten tuo kolmas jae on sellainen hyvin tärkeä. Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen valtaamana, ei voi sanoa, että Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, että Jeesus on Herra, muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja tässä nyt on se oikeastaan se, mitä jo Kolossalaiskirje kertoi. Kristus meidän keskellämme. Ja jos joku nyt miettii, että tarviiko mulla olla armolahjoja? Onko mulla oltava niitä ja niitä lahjoja, että mä voin laskea itteni pelastuneiden joukkoon? Niin haluan siteerata englantilaista suurta saarnaajaa A.W. Tozer, joka sanoi, että on yksi ainoa varma tuntomerkki, mistä me tiedämme, onko ihminen kristitty. On yksi ainoa varma tuntomerkki. Ja se on se, että meillä on ikävä Kristusta. Meillä on kun nälkä ja jano Kristukseen. Että me jotenkin kaipaamme Jeesusta kaikin tavoin. Ja itse asiassa Matteus 5 ja 6 sanoo, Jeesus sanoi itse, autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Eli nyt haluan heti sanoa, niin kuin tavallaan löysät pois tässä alussa, armolahjat eivät ole niin kuin Jumalalle kelpaavuuden mittareita. Ne eivät ole ansiomerkkejä. Niin kuin uskon puhdistajat, niin kuin Martti Luther muun muassa, niin he eivät määrittele esimerkiksi rakkautta, lähimmäisen rakkautta, kirkon tuntomerkiksi, koska se on niin epävakaa. Kirkko on vähän mitä sattuu, riippuu miten herätys on, miten me ollaan lähellä Jumalaa. Niin kuin siitä, että rakastetaanko me muita, niin ei voi päätellä, ollaanko me aidosti kristittyjä. Mutta siitä voi päätellä sydämessään, onko mulla niin kuin asiat ainakin jotakuinkin oikein, että mä kaipaan Kristusta. Se on Pyhän Hengen työ, se on Pyhän Hengen ihme. Ja heti jos lähdetään siitä niin kuin laajentamaan sitä, että sulla on pakko olla sitä ja sulla on pakko olla tätä, niin silloin ollaan jo vaarallisilla vesillä. Koska niin kuin jokainen, joka on vähänkin pitempään Herraa seurannut, niin tietää, että on aika heikkoja kausia. Ja jos olette ollut jonkun kiistattomasti pyhän ihmisen kuolinvuoteen äärellä, niin kuin ainakin minä pappina olen joutunut olemaan monta kertaa kuolinvuoteen äärellä, niin tietää, että ihminen voi olla tavattoman heikko. Hän voi niin kuin ulkonaisesti olla ihan jumalattoman oloinen. Ja koko hänen elämänsä kuitenkin todistaa, että hän on kaikin voimin seurannut Kristusta. Ja hän on ikävöinyt Kristusta. Eli tällä haluan sanoa, niin kuin tuo korinttilaiskirjeen, ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvun 12 ja 3 sanoo, kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuta kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Eli jos sinä sanot, että Jeesus on Herra, Pyhä Henki on sen sinussa vaikuttanut, ja sinä saat levätä jo siinä, että kyllä, Kristus on minussa. Ja sitten nämä armolahjat ovat tavallaan bonusta siihen päälle. Niitä ei saa sekoittaa sellaisen, että ne on jotenkin ansio, että minä niillä ansaitsisin Jumalalta jotakin. Se on jo niiden sanan, sen luonteen vastaista armolahja. Ei niillä mitään voi ansaita.
Niin, eli Jeesus on se keskeinen juttu. Ja sitten toinen oli se, että me ollaan Jumalan lapsia. Se on meidän identiteetti. Ja Jumalan lapsia me ollaan Jeesuksen tähden. Ei minkään muun tähden.
Sitten tästä lähtee liikkeelle. Armolahjo on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Ja tämä on oikeastaan nyt se, mitä sieltä kolossalaiskirjasta jo kaivoin. Hän antaa hengen ilmetä. Eli se Kristuksen läsnäolo, Pyhän Hengen läsnäolo, armolahjat ilmentävät sitä. Ja voisin heti kärkeen sanoa, että kun tässä sanotaan, että yhteiseksi hyödyksi, niin armolahjat, niin kuin koko kristin usko, on joukkuelaji. Tämä ei ole yksilölaji. Ja tätä tietysti vaikeuttaa sellainen meidän historiallinen piirre, missä me ollaan. Kirkossa on aika paljon ollut hukassa armolahjat. Voi sanoa, että ehkä 1800-luvulla ainakin. Ja sitten helluntailaisuus hyvin vahvasti, Asusakadun herätys 1900-luvun alussa, siellä löydettiin uudestaan hyvin vahvasti tämä armolahjojen todellisuus. Ja siinä on semmoinen onneton piirre, että se sattui myöskin hyvin yksilökeskeiseen aikaan. Ja meitä kaikkia vaivaa, länsimaisia ihmisiä, sellainen ajattelu, että me ajatellaan, että nämä on jotenkin niin kuin minulle, tai että pitäisikö nyt minulla olla joku lahja. Mutta haluan tässä nyt sanoa tämän suomeksi. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Eli Pyhä Henki on Kristuksen ruumiille. Pyhä Henki on seurakunnalle. Ja samalla tavalla kuin Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki, hän on jo itsessään suhde. Samalla tavalla armolahjat vaikuttavat suhteissa. Ne ovat niin kuin aina, ne annetaan jollekin toisia varten. Kielillä puhuminen on ainoa sellainen aika poikkeava. Se on sellainen, joka rakentaa yksilöä itseään aika paljon. Ja se ei ole niin paljon muille tarkoitettu. Mutta yleensä muut lahjat ovat aina, jos Jumala haluaa puhua Liisalle, niin Jumala puhuu Pekan kautta Liisalle. Ja jos Jumala haluaa puhua Pekalle, niin Jumala puhuu Liisan kautta Pekalle. Ja tässä ei ole mitään ihmeellistä, jos me ajatellaan, että on Isä, Poika ja Pyhä Henki. On jotenkin hassu ajatus, että kolmiyhteinen Jumala pysähtyisi yksilöön, kun hän itsessäänkin on suhde. Ja siksi armolahjat on tarkoitettu siihen, että kun ainakin minun on vaikeaa rakastaa lähimmäisiä, ja ne tutut seurakuntalaisetkin on ärsyttävän syntisiä. Ja sitten kun miettii, jos täälläkin katsotte ympärille ja mietitte, että näiden kanssa iankaikkisuus taivaassa, että kiinnostaako. Niin sitten se riippuu ihan siitä, että nähdäänkö me toisemme syntisinä, vai voidaanko me nähdä, että voi että, tonkin ihmisen parhaat puolet on sitten siellä perillä. Ja ne synnit on kokonaan pyyhitty pois. Ja armolahjat on tarkoitettu just tähän, että me nähtäisiin toisemme niin kuin Pyhän Hengen näkökulmasta, armon näkökulmasta. Ja just silleen, että kun se ärsyttävä tyyppi siellä seurakunnassa, niin Jumala on antanut sille semmoisen armolahjan, jota mä tarvin. Ja sitten mä epähuomioissa rupean rakastamaan sitä tyyppiä, kun mä tarvin sitä armolahjaa, mikä hänellä on. Tämä on nyt vähän huumorin kautta puhuttu, mutta ymmärrätte ehkä tämän kautta, että ei niitä ole tarkoitettu siihen, että tuo veke saisi kaikki armolahjat, tai että se olisi jotenkin johtajille tai näin poispäin, vaan ne annetaan kaikille, että Kristuksen ruumis voisi yhdistyä ja oppia rakastamaan.
Kun me valmisteltiin tätä, niin juteltiin just, mietittiin sitä, että ne on armoa, eikä ne ole jotain ansaittuja tai just näitä ansiomerkkejä. Ja mietittiin se, että se on aika hienoa, että Jumala on antanut ne seurakuntaan ja seurakuntaa varten, koska kun me eletään seurakunnan keskellä, kokoonnutaan yhteen säännöllisesti, opitaan tunteen toinen toisiamme, niin kyllä me tiedetään, että me kaikki kamppaillaan vaikeiden juttujen kanssa. Eikä me olla täydellisiä läheskään, mitään virheitä ja meidän täytyy niin kuin toinen toisiltamme pyytää anteeksi. Me ollaan tietoisia siitä, että kyllä me ollaan syntisiä ihmisiä. Ja kuitenkin me nähdään, että näin ja ihmisten kautta Jumala toimii ja niitä armolahjoja on. Se puhuu sen puolesta, että ne on oikeasti lahjoja. Ja se on mun mielestä tosi tärkeä näkökohta, koska joskus aina niin kuin me eksytään vähän semmoiseen ajatukseen, että ikään kuin niitä ansaitaisi tai keräiltäisi.
Joo, ja tähän sellainen ajatus, että niin kuin ollakseni parempi ihminen, ollakseni paremmin Kristuksen kaltainen, mä tarvin teitä, siskot ja veljet. Siis se ei mene niin, että se on vain minun kilvottelua, vaan mä tarvin toisia kristittyjä, että musta tulisi parempi Jeesuksen seuraaja. Eli tämä on joukkueella ihan oikeasti. Mä haluan sanoa yhden ajatuksen tuosta armolahjoista. Me ei nähdä sitä, kun me ei tiedetä antiikin ajan kirjekäytäntöä, mutta Raamatun, siis Paavalin kaikki kirjeet alkaa tämmöisellä toivotuksella, että armo ja rauha teille. Ja se armo, vaikkapa Galatalaiskirjeen ekaluvun kolmas jae, Jumalan meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Ja se aina aloittaa Paavalin kirjeet näin. Ja me ei sitä tiedetä, kun me ei ole silloin oltu kirjeenvaihdossa antiikin aikana, mutta silloin oli tapana aloittaa kirjeet aina sanalla iloitkaa. Se oli siis normaali tapa kirjoittaa kirje. Ja Paavali vaihtoi sen sanan armo. Ja no sama sana juurta, se iloitkaa on tämmöinen kairein, ja sitten tämä armo on karis. Ja armolahjat on karisma. Ja jokainen, joka siihen aikaan oli oppinut kirjoittamaan kirjeitä tai lukemaan kirjeitä, niin ihmetteli, että minkä takia Paavali on mennyt vaihtamaan sen totutun tavan, miten kirje kirjoitetaan. Että miksi se iloitkaa on pitänyt vaihtaa. sanaan armo. Ja se on varmaan siksi, että se oli Paavalin mielestä parempi. Ja se armo-sana on, siinä se on tällainen iloinen armo. Kun esimerkiksi enkeli Gabriel tuli, Luukkaan evankeliumin alussa kerrotaan, tuli Marian luokse ilmoittamaan Jeesuksen syntymästä, joku hän sanoi, että terve Maria, sinä armon saanut. Niin se armo on just karis, se on tällainen iloinen bonusarmo. Se ei ole sellainen armo, joka saa Jumalan pidättäytymään siitä rangaistuksesta, jonka hän meille antaisi, että päästään niin kuin pakkasen puolelta nollille, vaan se on sellainen iloinen armo, joka annetaan nollasta plussaan, niin kuin ylöspäin. Että Jumala antaa sellaista hyvää, mitä me emme ansaitsisi. Eli armolahjat, niin kuin tämä on sellainen tärkeä, mitä me ei oikein nähdä Raamatusta. Ja musta tuntuu, että meidän suomalaisille armo on aina sellainen, että Jumala pidättäytyy lyömästä meitä, vaikka hän inhoakin meitä. Siis tämmöinen ajattelu, että hän niukka naukka jättää rankaisematta. Mutta se Raamatun, Uuden testamentin armo, siellä on myös tämä niin kuin miinukselta nollalle armo, se sana. Mutta yleensä aina käytetään tätä karissanaa ja myöskin armolahjoissa. Se on sellainen, että me saadaan vaan ihan älyttömästi hyvää, mitä me ei ansaittaisi. Ja se, kun Gabriel sanoo Marialle, sinä armon saanut, se voitaisiin kääntää, että sinä lellikki tai suosikki. Eli voisi sanoa, että nämä ovat suosiolahjoja myös. Jumala vaan suosii meitä ilman mitään järjellistä syytä. Hän vaan haluaa antaa hyvää. Sitä ylenpalttista hyvää armoa, eikä vain niukasti pidättäydy rankaisemasta. No tämä tämmöinen, mitä me ei nähdä Raamatusta, mutta siellä se jokaisen Paavalin kirjeen alussa on. Sitten varmaan siihen luetteloon. Haluatko aloittaa vai aloitanko minä se viisauden?
Luetanko minä ääneen toista vai poimit sen sieltä vaan, niin se on näkyviä. Tuolla voi ehkä saada näkyviä.
Ehkä me poimitaan vaan niitä pitkin matkaa. Okay. Otanko minä ekan pois? Okei. Eli ensimmäinen, niin ja se vielä pitää sanoa, että nämä kolme armolahjan luetteloa, ensimmäinen korinttilaiskirja 12, roomalaiskirja 12 ja efesolaiskirja 4, ne on kaikki erilaisia. Ja se puhuu sen puolesta, että pyhällä hengellä on meille valtavasti lahjoja, eikä niissä ole mitään sellaista katalogia, että niitä on pakko olla aina näin, vaan hän voi antaa uuteen tilanteeseen uuden lahjan. Ja hän on hyvin rikas. Siellä on yksi ainoa lahja, joka on kaikissa profeetoiminen. Ja siitä me puhumme tänään sitten eniten. Ensimmäinen, mikä tässä sanotaan, yhden ja saman hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta. Eli vanhassa käännöksessä viisauden sanat. Ja siitä voisi lyhyesti sanoa, Jumala antaa sellaisen lahjan, jossa ihminen saa jotain sellaista viisautta, joka niin kuin ylittää ihmisen normaalin viisauden. Salomonin tuomio on hyvä esimerkki siitä. Muistatte varmaan sen, kaksi naista nukkui vauvansa kanssa samassa huoneessa. Toinen äidistä kääntyi vauvansa päälle, tukahdutti vahingossa sen kuoliaaksi. Sitten tämä nainen vaihtoi vauvat ja siitä hän syntyi kiista. Asia vietiin Salomolle ratkaistavaksi ja hän sanoi, tuokaa miekka, halkaistaan lapsi puoliksi ja annetaan puolet kummallekin äidille. Ja oikea äiti tietenkin sanoi, että älkää, että antakaa elää. Ja väärä äiti sanoi, että puoliksi vaan. Eli tällaista ylimaallista viisautta. Samanlainen minusta, Jeesus varmaankin sai viisauden sanat siinä, kun oli aviorikoksesta kiinni otettu nainen. Kun Jeesus sanoi, että joka teistä on synnitön, heittäkö ensimmäisen kiven. Loistava vastaus.
Se toinen, miten se jatkuu, että jakaa tietoa. Vanhassa on tiedon sanat, mikä on ehkä tutumpi, mullekin tutumpi ilmaus. Ja tiedon sanoista puhutaan. Siitä mulle tuli mieleen Paavalin kääntyminen ja Ananias, jolle annettiin tieto siitä, että mistä löytyy Paavali ja mitä pitää tehdä. Ja monia muitakin sen tapaisia. Ehkä tiedon sanoista myös itsellä niitä kokemuksia, että rukouksessa toinen on sanonut mulle asian, jota se ei ole voinut tietää. Mutta sen Jumala on antanut hänelle ne sanat ja osuessaan kohdalleen ne voi olla aika suuri avain sitten taas sille, mitä Jumala meinaa seuraavaksi tehdä. Niin kuin siinä Paavalinkin tapauksessa oli. Mitä jatkui, niin oli merkittävää Paavalin elämässä.
Ehkä esimerkki siihen olin Jerusalemissa paikallisen piispan kutsumana meidän hiippakuntadekaanin kanssa ja oltiin neuvottelemassa siellä meidän kumppanuussopimuksesta. Sitten sillä työntekijät huomasi minut, ne sanoi, että hei, että sä oot pitänyt sellaisia rukousjuttuja, että pidetäänpäs rukousilta. Ja sitten rukoiltiin, ja siellä sitten kun rukoiltiin kentän johtajan puolesta, Roy Rissasen puolesta, niin mulle tuli monta kuvaa mieleen, mutta sitten mulle tuli aivan älytön sana mieleen. Tämmöinen kuin samurai. Ja mä ajattelin, että eihän tämä nyt kristittyyn lähetystyöntekijän voi liittyä millään tavalla. Että se on siis tämmöinen länsimainen filosofia, itämainen filosofia, tämmöinen vähän taistelulaji ja niin poispäin. No sitten mä ajattelin, että ne on kaikki lähetystyöntekijöitä, kyllä ne osaa tämän arvioida. Mä sanoin sitten, että mulle tulee tämmöinen älytön sana mieleen kuin samurai. Ja ne katsoi mua kaikki silleen, mä ajattelin, että nyt meni MC:llä kyllä pieleen. Että... Mutta sitten Roy Rissanen sanoi mulle, että ootko sä käynyt mun toimistossa? Mä sanoin, että mä en ole käynyt koko Jerusalemissa aikaisemmin, että en ole käynyt kyllä sen toimistossa kanssa. Sanoin, että tuppas käymään. Sitten mentiin hänen toimistoonsa, joka oli siinä vieressä. Hänen toimistossa on samurai-miekka. Ja se oli mulle semmoinen valtavan puhutteleva, että Jumala voi niin kuin todellakin antaa jonkun tiedon sanan. Ja yhtäkkiä kaikki läsnäolijat tiesi, että nyt Jumala sanoi jotakin. Se on sitten pitempi juttu, mihin se liittyy, mutta tässä ehkä esimerkki. Sitten toiselle sama henki suu uskon voiman. Ja tämä on nyt eri asia kuin se pelastava usko. Se usko, joka antaa sen suurimman armolahja, eli iankaikkisen elämän. Eli jossakin tilanteessa voi saada sellaisen käsittämättömän vahvan luottamuksen, että näin tapahtuu. Ja en tiedä, onko teille tullut sellaisia, mutta itselle on joskus tullut, muistan ensimmäisen tapauksen, kun mulle tuli aivan selvästi mieleen, kun rukoilin yhtä asiaa, että näin tapahtuu. Se on aivan, mä ajattelin, että onko mä tulossa hulluksi, että eihän mä voi tämmöistä tietää. Ja se sitten tapahtui. Mutta tätä lahjaa ehkä kannattaa pyytää silloin, kun on joku erittäin vaikea asia edessä. Eli jos vaikkapa joudut rukoilemaan jonkun sairaan puolesta, jolla on erittäin vaikea inhimillisesti niin kuin mahdoton sairaus parantaa, niin siinä voi pyytää, että Jumala varusta minua uskon lahjalla nyt. Ja tästä jo ehkä huomaatte, että me emme ajattele niin, että olisi joku tietty lahja tietyllä henkilöllä aina ja kaikkialla maalla, merellä ja ilmassa, vaan että Jumala voi antaa eri tilanteissa meille erilaisia, vähän niin kuin väliaikaiseen käyttöön, mutta sitten meille kyllähän antaa pysyvämpiä lahjoja tietylle henkilölle, että hänestä niin kuin seurakunta huomaa, että tämä lahja erityisesti toimii hänen kauttaan.
Mun tekee mieli tähän väliin kyllä sanoa, että tuo oli mulle aika merkittävä asia silloin, kun armolahjoja on tutustunut tai niistä oppinut, että aikaisemmin ehkä ajattelin, että se on jollain ihmisellä on joku tietty lahja ja se pitää jotenkin löytää ja huomata. Mutta oli aika vapauttavaa huomata se, että eri tilanteissa Jumala voi antaa niitä lahjoja ihan vapaasti. Pyhä Henki jakaa niitä jotenkin ihan vapaasti. Sen tarpeen mukaan, mikä kullunkin on. Ja että se ei pitäisi estää meitä olemasta Jumalan käytössä. Että me ei oikein vielä olla varmoja, että mikähän se mun lahja on. Että se, niitä voi tulla eri tilanteisiin. Tässä uskon voiman jälkeen mainitaan parantamisen lahja, mikä tarkoittaa sitä, että voidaan rukoilla sairaan puolesta ja se sairas paranee. Se on tosi rohkaiseva lahja ja seurakunnan keskellä, kun tämä lahja toimii, niin se on niin tosi suuri ilo kaikille. Me saadaan nähdä niitä paranemisia, puhumattakaan tietysti niille, jotka saa ottaa sitä paranemista vastaan. Jeesus käytti tätä lahjaa aivan alvariinsa täällä maan päällä kulkiessaan. Hän paransi sairaita koko ajan.
Voisin tuostakin kertoa esimerkkejä. Kuukausi sitten oltiin tuolla Kalajoella yhdessä johtajaretriitissä. Siellä rukoiltiin muun muassa, tuli tämmöinen tiedonsana, että jollakin on suussa kipu. Ja siellä oli sitten yksi kaveri, yksi tuttu pappi, jolla oli hammas vihotellut kauan. Sitä oli hammaslääkärit yrittänyt korjata vaikka miten ja ei millään se ei tullut kuntoon. Hän joutui koko ajan niin kuin välttämään sillä puremista. Sitten me rukoiltiin yksinkertaisesti sen hampaan vuoksi. Ja hän sitten oikein testasi vielä ruokatunnilla ja muuten laittoi pähkinöitä hampaiden välillä oikein jyystiä ja kokeili, ja se parani siinä. Ja toinen samassa hetkessä oli nainen, jonka puolesta rukoiltiin, hänen selkänsä oli ollut pitkään kipeä. Ja hän sitten vielä myöhemmin laittoi sähköpostia, että hän parani siinä, kun rukoiltiin. Hyvin yksinkertaisia. Ja itse asiassa alkukielessä tässä on parantamisen lahjat. Se on monikko. Eli voi olla, että jollain tietyllä henkilöllä toimii tietyt asiat paremmin. Että Jumala antaa joillekin sellaisen lahjan, että selkäsairaudet paranee paremmin ja niin poispäin. Mutta tätä seurakunta joutuu hahmottamaan. Sitä yksilö, joka niin kuin lahjan saa, niin ei voi itse sitä päättää, eikä välttämättä edes päätellä, että mikä se lahja on. Niin kuin tässäkin Kati sanoi alussa, että mitä hän on meitä kuullut, on niin kuin armoitus opettaa tai niin kuin puhua näistä, niin tulee sellainen nolo-olo, sellainen niin kuin hävettää, vähän niin kuin paineita, koska ei ole yhtään sellainen olo itsellä. Mutta seurakunta tietää sen paremmin kuin henkilö itse. Ja silloin sitä pitää nöyrästi kuunnella, että aha, jos seurakunta on tätä mieltä, niin varmaan Jumala sellaisen lahjan on sitten antanut. Mutta sitä ei voi niin kuin itse omia, eikä päätellä, että no minulla on tämmöinen. Parantamisen lahjoista ehkä sanon vielä yhden. Minulla on tuttu lähetystyöntekijä, ollut Thaimaassa pitkään, ja en tiedä, onko täällä paikalla karjalaisen Tapio. Hänellä on parantamisen lahja oikein erityisesti. Kerran rukoiltiin yhden ihmisen puolesta, jolla oli 8 vuotta aikaisemmin auto-onnettomuudessa katkennut reisiluu, joka on tosi iso vamma. Ja se oli sitten saatu metallilla jotenkin kokoon, mutta siinä onnettomuudessa jalka oli lyhentynyt. Hän joutui käyttämään korotettuja kenkiä ja se ei luutunut koskaan se jalka. Sitten erässä sana- ja rukouksen illassa rukoiltiin hänen puolestaan ja hänen jalkansa tuli hirveän kipeäksi. Meitä nolotti, että no anteeksi nyt, että rukoiltiin, että vielä pahemmaksi meni. Mutta se kipu jatkui niin, että hän joutui menemään lääkäriin ja sitten tuttu lääkäri otti röntgenit ja tuli röntgenkuvien kanssa, että onneksi olkoon, se on luutunut. Ja hän sitten vielä meni myöhemmin Seppo Juntusen kokoukseen ja se jalka kasvoi. Eli hän ei enää käytä korotettuja kenkiä. Jos haluatte tarkistaa, niin alavudella on kuin hius et hipiä. Siellä, nyt en muista hänen sukunimensä, nykyään kun hän meni naimisiin, mutta Auni on kuitenkin hänen etunimensä. Saa tarkistaa.
No sitten siinä mainitaan profetoimisen lahja, josta puhutaan varmaan myöhemmin. Puhutko ensin ihmeistä?
Okei, sanotaan se vielä. Voima tehdä ihmeitä, eli voimallisten tekojen lahja oli vanhassa käännöksessä. Siitä voisi lyhyesti sanoa, että vaikkapa Jeesus, kun hän tyynytti myrskyn. Se on jotain aivan mahtavan isoa. Toinen ehkä sellainen, mikä tulee mieleen, Bruce Collins, englantilainen pappi, oli New Winein kansainvälisen työn johtaja. Hän kertoi, hän oli Uudessa-Seelannissa kerran pitämässä puhetta, peltikattoinen sellainen halli, valtava kaatosade, ja siellä ei pystynyt puhumaan. Kukaan ei kuullut mitään, kun se sade hakkasi siihen peltiin niin lujaa. Sitten Bruce sanoi, että kun piti jatkaa kuitenkin, ja hän sitten pyysi, että laitetaan kaiuttimet aivan täysillä, hän huusi siihen mikrofoniin, että rukoilkaa nyt hänen kanssaan, että tämä sade loppuisi. Ja sitten hän vaan Jeesuksen nimessä sanoi, että sade lakkaa. Ja se oli ihan niin kuin olisi laitettu hanat kiinni. Se loppui siihen. Bruce sanoi, että moneen minuuttiin ei voinut puhua mitään. Että sellainen pyhä pelko tuli siihen tilanteeseen. Että jotain tällaista tämä saattaa tarkoittaa, voima tehdä ihmeitä.
Profeetoimisen lahjasta mietin, että miten sitä kuvaisi omiin sanoin, niin ehkä se on sellainen lahja, jossa Jumala paljastaa näkyviin jotain sellaista, mikä muuten ei olisi meidän näkyvissä. Monella tavalla se voi tapahtua, mutta se voi koskea tätä hetkeä, se voi koskea tulevaisuutta. Joskus se voi olla ehkä menneisyyteen koskevia juttuja, mitä sitten puhutaan sanoiksi. Ja ikään kuin semmoinen lahja, joka, että kun se paljastetaan näkyviin, se, että Jumalalla on tiedossaan tai suunnitelmissaan, niin se ikään kuin luo sitä Jumalan todellisuutta tähän meidän keskelle. Semmoinen profetian lahja.
Mulla ainakin henkilökohtaisesti tämä profetian lahja. Mun on vaikea ymmärtää, mikä sen ja tiedonsanojen ero on. koska ne on molemmat niin kuin tämmöisiä puhelahjoja ja samalla niin kuin ilmaisee jotakin niin kuin vaan sellaista, mitä Jumala tietää. Mutta näin mä ajattelinkin, että näiden ei ole tarkoitus kuvata sellaista, että näin se ainoastaan on, vaan Paavali vaan kuvaa, että mitä hän on nähnyt, että ilmenee seurakunnassa ja sitä vaan kuvaillaan. Joku saa kyvyn erottaa eri henget toisistaan. Tämä on hirveän tärkeä lahja ehkä nykyään varsinkin. Tämä on sellainen, jota tavallaan seurakunnalla on ollut ikiaikainen oikeus arvioida aina puhujia. Ja just tätä, esimerkiksi uskonpuhdistajilla oli tämä päämäärä, että kaikki saa lukea Raamattua, että kaikki voi arvioida, ollaanko tässä nyt kiinni oikeissa asioissa. Ja itsellä silloin, kun tulin uskoon, mulle ei opetettu mitään armolahjoista, vaan Raamatusta sitten pikkuhiljaa opin näkemään niitä. Ja tämä henkien erottamisen lahja oli todennäköisesti sellainen, mikä mulla toimi alusta lähtien. Toinen oli tiedonsanojen lahja. Mutta mä en tiennyt, mitä ne on. Koska kukaan ei opettanut. Mä muistan vaan sellaisia tilanteita, että joku tuli vaikka juttelemaan mun kanssa. Ja sitten niin kuin jokainen, joka on ollut sielunhoitajana, tietää, että joskus ihmiset on erittäin vaikea päästä siihen varsinaiseen asiaan. Voi olla, että pari kolme kertaa tavataan ennen kuin tilanne lämpeni niin, että päästään sinne ihan ytimeen. Että mistä tässä nyt on kyse, mikä se on se synti, mikä se on se kipu ja niin edelleen. Mulle kävi monta kertaa niin, että joku tuli juttelemaan ja kysyi, että onko sulla tämmöinen ongelma? Ja sanoin, että joo, mistä sä tiesit? Mä sanoin, että en mä tiedä, että kai tämä kuuluu tähän pakettiin, että kun uskoisin Jeesuksen ylösnousemukseen kaikkea muutakin. No toinen oli tosiaan tämä henkien erottamisen lahja. Muistan esimerkiksi kerran, olin Englannissa töissä aasialaissiirtolaisten parissa ja ovikello soi. Kaksi meidän tiimin tyttöä, me oltiin silloin kansanlähetyksen kautta tämmöisessä ihan lähetyskuviossa anglikaanikirkon yhteydessä. Kaksi tiimin tyttöä meni ovelle avaamaan. Samalla kun hän aukasi oven, ja mä en nähnyt sinne ovella, mä olin ihan toisessa huoneessa, niin mä vieläkin muistan, että mä näin ikään kuin jotain pahaa tulevan sisälle. Ja mä lähdin heti sinne katsomaan, että mistä se nyt on kyse. Mä näin ikään kuin pilven, tai en mä osaa sitä selittää kauhean hyvin. Ja ovella oli kaksi Jehovan todistajaa, joka mulle oli semmoinen vahvistus omalla tavallaan, että no, he väittävät olevansa kristittyjä, mutta meillä on kovin eri lähde sille meidän uskolle. Ja tämä on hyvin tärkeä lahja nykyään, kun nykyään kaikenlaista liikkuu kristinuskon nimissä. Otatko kielellä puhumisen? Kerro se oma juttu.
No kielellä puhuminen on sitten siinä mainittu seuraavana, ja Jukka vähän siihen jo viittasikin tuossa, että se on ehkä lahjoista semmoinen, mitä Jumala käyttää yksittäisten ihmisten hoitamiseen tai heidän rakennuksekseen. Kyllä se joskus voi olla seurakunnankin käytössä silloin, kun sitä kieltä selitetään. Sitten sen kautta voi tulla ihan kaikillekin kuuluvaa puhetta. No, omalla kohdalla kielellä puhuminen oli semmoinen asia, mikä ehkä se prosessi kertoi mulle paljon siitä, miten Jumala antaa lahjaksi ja miten ne ei ole, miten armolahjat on, vaan sitä jotenkin Jumalan hyvyyttä ja semmoista ylimääräistä hyvää, mitä ei voi ansaita. Mulla oli silloin semmoinen elämäntilanne, että olin pienen vauva äiti, jolla oli sitten vielä kaksi vähän isompaakin. Ja oli varmaan lähimpänä semmoista uupumista, ehkä masennustakin, mitä on ollut elämässä. Jukka oli nuori pastori ja se kovasti kiirehti töissään. Ja mä en oikein jaksanut lähteä seurakunnan keskelle, että olin paljon siellä kotona. Oli yksi hengellinen yhteys, me Raamattupiiri, missä kävimme. Ja sen kautta Jumala teki kyllä paljon. Siellä oli yksi henkilö, joka rukoili kovasti armolahjoja ja sitä kielellä puhumisen lahjaa itselleen. Mutta sitten se alkoikin ilmetä minulle. Ja se oli hauska prosessi. Se oli ensin semmoinen, että kun meillä oli raamiksia, niin minulla oli monesti semmoinen olo, niin kuin olisi suu täynnä asiaa, mutta en tiedä mitä. Ja en mä siitä pitkään aikaan kellekään puhunut. Tuntui, että kauhean iso toi suu ja niin kuin se olisi kamalasti asiaa. No sitten seuraava vaihe oli se, että mä rupesin ihan äänettömästi vaan höpöttämään jotain sitä asiaa itsekseni. Ja seuraava vaihe oli se, että mä kuiskasin ja Sitten vasta ihan viimeisenä mä rohkeni antaa sille äänen. Ja mun kohdalla se meni niin, että mä en oikeastaan ihan ollut, mä en ollut ihan varma, että mitä se on. Ja kerran mentiin, ajeltiin meidän rähesellä hiasella Pohjanmaalta tuonne Keski-Suomen päin, tai tänne Keski-Suomen päin. Ja sitten mä sanoin Jukalle, että tiedätkö, kun me kuunnellaan tätä joululevyä, niin mulla niinku ihan tulee tämmöistä puhetta näin. Ja Jukka iloisena, että hei, sulla on varmaan kielillä puhumisen lahja. Se sattui olemaan mun syntymäpäivä ja se tuntui tosi semmoiselta lahjalta. Ja sen, niin kuin sitä sellaista väsymystä ja uupumusta ja mitä se nyt olikaan, niin Jumala sillä lailla hoiti. Ihan siellä kotona. Jotenkin on ajatellut, että, tai tekee mieli sanoa, että jos jollain on se lahja ja ei tule oikein käytettyä sitä tai muuta, niin ehkä kannattaa. Aina joskus jutella sillä rukouskielellä, että Jumala sen kautta voi tehdä meidän sisällä yksi semmoista jotain omaa työtänsä. Mille ei itse edes tiedä, mitä rukoilee, mutta Jumala sitä ohjaa. Sekin on ihan arvokas hyvä lahja.
Tekee mieli tuohon lisätä. Jotkut ajattelee, että armolahjoihin tarvii olla niin kuin huippuunsa virittäytynyt kristitty. Niin kuulitte jo, että Kirsi ei ollut, vaan hän oli niin kuin väsynyt. Ja meillä oli 3 alle 2,5-vuotiaasta lasta. Eli kaksoset oli syntynyt ja sitten minulla oli 1 vapaapäivä viikossa, ja sekin aika teoreettinen. Ja jos joku haluaa olla niin kuin hurmoksessa ja sillä tavalla valtavan lähellä Jumalaa, niin Toyota Hiace etupenkkiä marraskuussa, en suosittele. Ja se kasetti vielä, se oli sellainen viallinen, se oli hauska, mä muistan sen, kun se kitisi silleen, iu. Sitten siinä sen kitinän välistä tuli tämä laulu. Olkoon kunnia Jumalalle. Ja rauha maailmaan, hän epätoivon alle, ei jätä lapsiaan. Sen aikana Kirsillä alkoi puhututtaa. Ja se on niin kuin, mä oon saanut omaan kielellä puhumisen lahjan. Markku Koivisto aikana yksi maallikko rukoili yhdessä tilaisuudessa ja Markku sanoi mulle, että puhutko sä kielillä? En tietääkseni. Musta tuntuu, että sulla on kielellä puhumisen lahja, että anna mennä vaan. Mua ärsytti ihan hirveästi. Mä ajattelin, että tämmöinen pumppaaja. Sitten mä sanoin kauhean kohteliasti, että en mä osaa. Anna, kyllä sulla on kielellä, että anna mennä vaan. Ja mä hymyilen ja siis sisällä kuohuu semmoinen, että ei kerta kaikkea, että tämmöistä mä en jaksa. Mutta sitten lähdin siitä huoneesta, oli viimeinen tilaisuus yhdessä konferenssissa. Ja lähdin kävelemään huoneeseeni. Pääsin just siitä salista ulos. Mulle tuli mieleen tämmöinen Maranana Sakadada. Ja sitten koko mun se suuttumus niin kuin haipui. Mä niin kuin, että mikä juttu tää on. Ja menin huoneeseen hyvin hämmentyneenä, pakkasin kamat. Ja Kirsi oli saanut kielellä puhumisen lahjan aikaisemmin, mikä mä ärsytti. Koska mä olin pyytänyt sitä hirveän pitkään. Ja Kirsi taas ei ollut pyytänyt niin kovin pitkään. Ja no niin, sitten menin kamppeitteni kanssa Opeliin. Mainitsen tämän myös, että jos haluatte hurmukseen, niin en suosittele Opeliakaan. Ja sitten lähdin ajamaan kotiin päin sieltä. Ja sitten mä ajattelin, että ei mulla muutakaan tekemistä. Että mä rupesin toistelemaan sitä. Mä Rananassa Kadada. Sitten muutaman 10 kilometrin päässä tuli yksi tavu muuttu. Mä Galanassa Kadada. Sitten mä ajattelin, että no mä nyt toistelen näitä. Maranassa kadada, Mangalanassa kadada. Ja sitten muutaman 10 kilometrin ajan sitten lähti vaan rullaamaan. Sen voi, siis sanon sen siksi, että se voi aloittaa edelleen milloin tahansa, se voi lopettaa milloin tahansa. Mä en voi hallita, mitä sieltä tulee, mutta se on hirmu rohkaiseva. Just silloin vallankin, kun on alakuloinen, masentunut tai jotenkin elämä potkii päähän. Ja joskus se muuttuu vähän luonteeltaan, kun rukoilee jonkun ihmisen puolesta kielillä. En tiedä, miksi niin tapahtuu, mutta varmaan Pyhä Henki rukoilee jotain eri juttuja siinä. Okei. Joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. No, se on hyvin yksinkertainen selittää. Se on erillinen lahja. Se ei tarkoita, että oppii kielellä puhumisen kieliopin, vaan Jumala antaa niin kuin erikseen siihen selityksen. Ja jos joku miettii, että no se papattaa se kielellä puhuja ihan samaa koko ajan, mutta koko ajan tulee eri selitystä, niin se selittyy juuri tällä. Eli että Jumala antaa siihen ihan oman selityksensä.
Ja taaskin tämä on hyvin lähellä profetoimista sitten, että ne on hyvin liukuvia ne rajat. Roomalaiskirja 12 jatkaa sitten tätä luetteloa, tai antaa toisen luettelon. Roomalaiskirja 12:6 eteenpäin. Siinä ensin sanotaan, että me ollaan Kristuksen ruumis. No siitä jo puhuttiin, että me olemme osa Kristuksen ruumista ja hänen seurakuntaansa. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. No siitä jo puhuttiin ja kohta puhutaan lisää. Ja otapas sä toi seuraava.
Palvelutehtävän saanut, palvelkoon opetustehtävä tulee sitten. Palvelu, varmaan moni teistä on tullut siunnetuksi palveluarmolahjan kautta. Ainakin mä oon. On sellaisia ihmisiä, joilla on se, ja heiltä se palveleminen käy jotenkin. Se näyttää käyvän luonnostaan. Mutta palvelu voi olla sellaista, että kun näkee toisen ihmisen tarpeen, niin vastaa siihen. Tekee asioita, mitä joku toinen tarvii. Ja sitten Jumala tulee siihen omalla erityisellä tavalla siunaamaan. Osaatko lisätä siihen jotain tarkennusta?
Ei, jotkut on sanonut, vaikka että jos etsit seurakuntaan hyviä johtamistehtäviin niin kuin ihmisiä, niin kannattaa katsella sellaisia tyyppejä, jotka kokouksia ennen ja jälkeen laittelee tuoleja mielellään, ja joilla on palvelijan sydän. Ja se on minusta hyvin sanottu. Jos ei osaa palvella, ei yleensä osaa johtaa. Se on sellainen jännä yhtäläisyys siinä. Opetustehtävä saanut opettakoon. No, lyhyesti voi sanoa, varmaan tiedätte, että jonkun opettajan puheesta saa tosi hyvin selvää, toisen opettajan puheesta ei oikein niin kuin irtoa. Ja voi olla, että Jumala on myöskin antanut erilaisia lahjoja, että eri opettajat osaavat opettaa eri ihmisiä. Eli se ei tarkoita, että jos joku on sun mielestä huono opettaja, että se olisi kaikille huono opettaja. Mulla esimerkiksi Kalevi Lehtinen oli sellainen huikea tyyppi. Hän tietenkin oli evankelistalla armoitukseltaan, mutta hän osasi sanoa niin kuin valtavan yksinkertaisesti sellaisia sanoja. Tuli, että mä ajattelen just noin. Miksi mä itse osaa sanoa sitä niin kuin Kalevi? Kalevilla oli valtavan selkeä opettamisen lahja.
Sitten siellä on rohkaisemisen lahja. Ja se on kyllä mahtava lahja. Se on taas sitä, että on ihmisiä, joita Jumala jotenkin johattaa oikean henkilön luokse. Just oikealla hetkellä sanomaan sellaisia asioita, mitkä jotenkin rohkaisee astumaan eteenpäin siinä, mihin Jumala vie. Tai ehkä semmoisessa tilanteessa, missä pitää niin kuin tehdä valintoja. Niin ne, jotka rohkaisee, niin ne jotenkin osaa Jumalan ohjauksessa toimia niin, että se tulee oikealla hetkellä se rohkaiseva sana niin, että on niin kuin kallistuu oikeaan suuntaan siinä, mitä pitää ratkaista tai mihin päin pitää lähteä.
Yksi sovellus tästä voisi olla silleen, että jos vaikka mietitte, että kenet laittaa toivottamaan ovelle ihmisiä tervetulleeksi, niin rohkaisijat on aika hyvä porukka siihen. Ei sinne kannata ihan synkintä tyyppiä laittaa, joka voi saattaa olla hyvä kirjanpitäjä ja loistava niin kuin hallinnoija ja niin edelleen, mutta häntä ei ehkä kannata laittaa sinne kättelemään ihmisiä. Ja ymmärretään ihan hyvin. Me ollaan erilaisia. Eikä ne ei ole huonompia ja parempia. Kannattaa vain katsoa, että ketä laitetaan mihinkin hommiin.
Ja rohkaisija on se, joka menee sanoa vaikka sille, joka sillä kertaa opettaa. Se menee sanoa sen palautteen. Että se oli tosi hyvä ja se just puhuu tähän ja tähän ja tähän. Tai rohkaisija on se, joka menee sanoa keittiössä hommaaville, että hei kiitos. Olipas tänään hyvät antimet. Se on se ihminen, joka antaa niin kuin äänen sille kiitokselle.
Sitten on, joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi. Se on hyvin lähellä tätä viimeistä, joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisen mielin. Mutta se on kuitenkin sinun vivahdeero. Joku kerta kaikkiaan saa olla Jumalalta lahjan antaa omastaan. Että hänellä on niin kuin ilo antaa. Ja sitä ei tarvitse kaikille huudella, että kuinka paljon tässä on tullut annettaa nyt viime aikoina. Vaan mäkin tunnen ihmisiä, jotka niin kuin elää sitä varten, ansaitsee sitä varten, että he voisivat antaa. Heille se on valtava ilo. Ja jokainen, joka on pikkuisenkin seurakunnan taloutta vaikka yrittänyt pitää kasassa, niin tietää, että nämä on hienoja ihmisiä, jotka pystyy iloisesti antamaan. Köyhien auttaminen, se on sitten erilaista auttamista, juuri niitä, joilta kaikkein eniten puuttuu. Ja tämmöisiä erilaisia on. Mä voisin ottaa vielä tuon johtamisen tähän, ennen kuin mennään Efesolaiskirjeen, joka johtaa johtakoon tarmokkaasti. Olen kerran kuullut sellaisen opetuksen, että johtajille puhuttiin näin, että sinulla ei ole
täydellistä isää eikä täydellistä äitiä. Sen vuoksi hanki apua. Ja tämä koskee meitä kaikkia. Ja otan sen tässä mielessä esiin, koska ei ole myöskään yhtään johtajaa, joka osaisi kaiken. Ja sen takia johtajia kannattaa tukea. Sitten kun huomaatte johtajissa heikkouksia, koska kaikissa niitä on, tukekaa heitä siinä. Ja johtajien yksi suurimpia vahvuuksia on se, että huomaat omat heikkoutensa ja hakee niihin apua. Ja tästä voisi vaan sanoa, että on erilaisia johtajia, on 3 tähden johtajia, 2 tähden johtajia, on 1 tähden johtajia ja sitten on minkä tähden johtajia. Ja siitä vaan voitte ymmärtää, että kannattaa jakaa tehtävät sillä tavalla, että on lahjoja Jumalan.
Mulle tuli tästä vain sellainen huomio, että tässä roomalaiskirjan luettelon lopusta puhutaan, että aletaan puhua rakkaudesta. Olkoon rakkauteni vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvästä. Samoin siellä korintilaiskirjeen 12. luvun jälkeen tulee 13. luku, josta kerrotaan, että mikä merkitys rakkaudella on tässä kaikessa. Niin, että se on niin, muistutetaan, että rakkaus on se, joka tulee pysymään. Mutta nämä arvolajat aikanaan käy tarpeettomiksi sitten, kun me siirrytään uskosta näkemiseen. Mutta rakkaus on se, joka pysyy silloinkin. Ja sen takia ikään kuin muistutaan, että olkoon se kaikki niin kuin rakkauden täyttämää puuhaa ja semmoista, mikä ilmentää rakkautta.
Toinen, mikä liittyy näihin kaikkiin luetteloihin, siinä aina puhutaan rakkaudesta ja armolahjoista, jotka ovat erilaisia eri ihmisillä. Ja sitten niissä yhteyksissä puhutaan aina kirkon ykseydestä ja yhteydestä. Jos kirkko tai seurakunta pyrkii olemaan hyvin yhdenmukainen, niin yleensä sen yksilys hajoaa. Se menee rikki. Mutta jos annetaan ihmisten olla erilaisia ja yrittää etsiä, mitä lahjoja Jumala on antanut, silloin seurakunta voi olla yksi ja yhtenäinen. Tämä on sellainen merkillinen, joka Raamatussa aina liittyy yhteen. Moninaisuus rakentaa yhteyttä. Sitten viimeinen juttu. Efesolaiskirje 4. Siinäkin on jo osa käsitelty. Efesolaiskirje 4, jakeet 11 ja 12. Ja tähän me päätämme. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit. Siitä lähdetään liikkeelle. Apostoli tarkoittaa suomeksi lähetetty. Ja sitä voisi pitää tietynlaisena lähetystyöntekijän armolahjana tai niin kuin esikuvana. Jotkut ajattelee, että piispan virka on kehittynyt apostolivirasta. No niistä voi olla monta mieltä. Mutta apostoli ehkä sellainen ihminen, joka pystyy menemään yli rajojen, pystyy perustamaan seurakuntia, pystyy aloittamaan uutta, pystyy rohkaisemaan muualla olevia kristittyjä ja niin kuin jotenkin ohjaamaan heitä oikeaan elämään ja oppii. Profeetat tuli jo mainittua, ja siihen me kohta keskittää lisää. Otatko tuon evankeliumijulistajat,
no henkilöitä, joilla tuntuu syntyvän niitä kontakteja seurakunnan ulkopuolelle, ja joiden kautta se hyvä uutinen menee eteenpäin. Erilaisissa ympyröissä se voi tapahtua, mutta nämä henkilöt on niitä, jotka tuo seurakuntaa uusia ihmisiä, joiden mukana tulee uusia. Ja jotka myös sitten ehkä sinne jää löytää sieltä kotinsa.
Joo, sitä jäämistä auttavat nämä seuraavat, eli paimenet. Joku on todennutkin, että paimenet pitää huolta lampaiden hyvinvoinnista. Paimenet on niitä, jotka malttaa niin kuin nähdä, että onko kaikki mukana, pysyykö kaikki kyydissä. Evankelistat ei tunnetusti ole kovin hyviä pitämään ihmisiä mukana. Heti aina uusia. Paimenet yleensä sitten katsoo, että ei niin sanotusti perävalta vuoda. Eli että ihmiset pysyy mukana, heillä on hyvä olla, että he saa ravintoa. Paimenet helposti huolehtii, että on joku, joka opettaa. Ja niin edelleen. Ja opettajat tulikin jo mainittu. Ja sitten, kannustan sen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli juju ei ole se, että yhdellä on kaikki lahjat, tai johtajalla on kaikki lahjat, vaan kaikille Jumala haluaa jakaa lahjoja. Ja tähän me mennään sitten siinä kolmannessa osassa profetoimisessa vielä paremmin.
Haluaisin vielä sanoa, ennen kuin mennään tuolle siunaukseen, että kun valmistelitte rukoiltiin tämän hetken puolesta, niin juteltiin siitä, että ajattelette on mahtavaa, että sinne tulee ihmisiä, jotka haluaa pysähtyä tänä iltapäivänä armolahjojen äärelle. Ja jotenkin mua itseäni innostaa aina tosi paljon se ajatus, että kaikki me ollaan niitä, joiden kautta Jumala tekee työtä. Jos nytkin katsotaan tätä joukkoa tässä, miten iso porukka on koolla, ja jokaista teistä, jokaista meistä, Jumala voi käyttää niitä armolahjoja toimimien kautta toisten siunauksiksi täällä, ja siellä mistä olette, mihin ne meitä täältä, ja siellä meidän arkissa työympäröissä ja muissa. Koko ajan on se mahdollisuus olemassa, että Jumala antaakin vinkin ja käyttää sinua ja minua. Ja se on musta innostavaa ja ihanaa tässä.